Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Revenim așa cum v-am promis, dragi prieteni, vorbim despre David și aș vrea să ne întoarcem cu aprobarea domnului pastor Traian Aldea pe câmpul de bătaie. Toți copiii îl cântă pe David cu praștia. Nu este copilaș care să meargă la o biserică și să nu cânte despre David, să nu știe cântece și poezii. Praștia era alături de toiag instrumentul lui David păstorul.
Da, sincer să spun, și eu când eram copil mi-am făcut praștie. Praștiile noastre nu erau ca ale lui David, ele erau din cauciucuri elastice din camerele de mașină sau de bicicletă, care erau mai subțirele. Și, mă rog, același lucru îl făceam și noi, trăgeam la țintă să lovim tulpina unui copac, să lovim nu știu ce.
Nu să spargeți geamurile, nu?
Geamuri, nu, că dacă spargeam geamurile trebuia să plătim și trebuia să luăm bătaie pe urmă și nici vorbă. Dar mai trăgeam după păsări, asta era. Și aici era lecția care ni se dădea, că să nu lovim păsările, să nu așa. Noi am învățat treaba aceasta, să nu lovim păsări, dar totuși o pasăre o uram, uliu. Uliu, că acesta mânca găinile, puii și porumbei. Noi țineam la porumbei și uliu era după porumbei. Și țin minte că am găsit un cuib de uliu și ne-am urcat noi în vârf ca să-i luăm puii și era să rămânem fără ochi, chiar eu era acela, că n-am ajuns acolo sus, uliu s-a repezit spre mine. Și atunci mi-am dat drumul pe trunchiul copacului, varvâltej jos, de frică, dar tot i-am prins pui. Deci era această luptă. Și întotdeauna, când părinții ne luau și ne spunea, măi, nu-i bine, măi, nu-i voie, ne spunea, bine, dar David n-a avut și el praștie? Și recunosc că părinții nu prea au știut ce să ne răspundă la treaba ta.
N-aveau replică.
Nu aveau replică. Eu, când am ajuns mare, am fost foarte interesat de acest lucru și nu am priceput-o decât târziu de tot când am devenit arheolog. Pentru că atunci când am devenit arheolog, am găsit niște pietre, unele mai mărișoare, altele mai mici, rotunjite. Adică nu erau ele așa. Omul le-a cioplit, le-a tăiat colțurile și a făcut cât de cât să fie ca o bilă. Și am întrebat pe profesor, ce sunt aceste bile de piatră? Și astea sunt pietre de praștie. Cu astea se arunca, pentru că dacă piatra nu este perfect rotundă, ea nu poate merge drept. A, și acum am priceput de ce nu puteam noi să o chim bine, că nu aveam pietre
potrivite.
Și cu o piatră rotundă, cu o bilă, poți să țintești foarte bine. Și am întrebat, bine, dar ce făceau asta? Să jucau copii? A, nu, nici vorbă copii. Acestea erau în armată. Când se duceau la război, era un rând de soldați care aveau ca armă praștia și ei cu asta luptau. Dai seama, dacă arunca o piatră la 100 de metri și îl prindea pe unul în cap, l-a terminat. Deci era o armă. Hai, și atunci mi-am dat seama că praștia lui David nu era așa o joacă cum făceam noi să tragă după păsări, ci era o armă.
Așa reușea el să-și salveze mielușenul.
Da. Nu puteai să te duci lângă urs care avea o labă de 1,5 metri și când îți trăgea una pe față, erai terminat, îți intra ghearele de 2 centimetri în tine,
complet.
Te rupea tot. Nu puteai. Atunci singurul lucru care putea să tragă cu piatră. Dacă simtea foarte bine și îl pocnea unde era punctul mai slab și în ochi, în cap, așa, animalul acela era dezechilibrat. Nu mai avea echilibru bine și pe urmă puteai face altceva. Și mi-a dat seama că arma lui David, praștia, era benefică.
O armă de luptă.
Apărare aceasta era. Și am înțeles treaba aceasta. Și interesant că el oriunde pleca, își lua praștia. Și ea nu era ca a noastră cu gume, ci era dintr-o curea puternică, piele. Tare, și când dădea drumul la una din curele, atunci piatra se desfăcea, deci o învârtea, îi crea o viteză mare și când desfăcea, piatra scăpa prin soare și alerga. Acum toată tehnica era cum să dai, cum să faci, era o îndemânare a mâinii.
Este de antrenament.
O dexteritate. Iar David era cel mai bun prăștiaș. Eu chiar mi-am imaginat o situație că între copiii din Betleem era renumit David prăștiașul. Feriți-vă de el că acesta ochește orice. Și când un copil este foarte priceput, atunci el devine un lider.
Eroul.
Eroul devine și de temut. Măi, nu te lega de David, că dacă îți trage o praștie, te-a nimerit unde vrea el. Și cu această praștie în buzunarul său, David ajunge pe câmpul de luptă. Și când se prezintă la rege, împărate, eu mă duc să mă lupt cu Goliat. Împăratul acceptă că n-avea încotro.
N-avea pe nimeni
altcineva. N-avea pe nimeni. Îmi imaginez că David era așa un adolescent, destul de bine făcut, nu foarte mare, dar musculos și așa arăta frumos și bine. Și regele acceptă. Dar spune, bine, zice, nu ești îmbrăcat potrivit, să-ți dau armura mea. Atunci îi dă scutul acela cu zale și cu părți de fier, îi dă carâmbii pentru picioare, care proteja picioarele să nu fie zdrobite de arme, îi dă un coif în cap, tot din fier, care era foarte greu de a proteja capul, îi dă o sabie mare și grea. Dacă David a putut să îmbrace armele lui Saul, care era un uriaș, un om foarte mare, înseamnă că nici David nu era chiar un prăpădit. Era un băiețandru legat bine. Și când încearcă să meargă, abia merge. Și spune, ascultă, împărate, nu pot să merg, nu mă simt bine, mă incomodează, nu sunt eu în largul meu, te rog frumos, lasă-mă să mă duc în hainele mele. Și își dezbracă armura, își ia din nou traista lui cu praștia, toiagul de lemn, țineți cont, e copilăresc să te duci cu un toiac de lemn în fața unui uriaș care avea un sul de fier, spune, cât mânerul sau ca drugul acela de la războiul de țesut, care e gros așa, mai gros ca mâna. Era greu de tot, vă dați seama, să fi avut 50-80 de kilograme, pe când dai o lovitură cu ăla, rupi un zid, îl rupi. Și el se duce cu un toiac de lemn în fața acestuia.
Și cu praștia.
Și cu praștia, bineînțeles. Am fost în locul unde a fost bătălia. Și prima dată când am ajuns acolo și profesorul ne spune, uitați-vă și descrierea câmpului de luptă și cu geografia locului, îți dă o treabă exactă, pentru că armatele caută niște locuri mai înguste între voi, este cetatea Zeca, cetatea Soco, la o distanță așa în linie dreaptă de vreo 3 km, Valea Ela care curge printre și există un loc undeva mai îngust unde era linia de bătaie. Și țin minte că am coborât în mare grabă panta și m-am dus până la pârâul Ela. Zic, aici a venit David și a luat pietrele. Am băgat mâna, nu era decât foarte puțină apă, și am luat 5 pietre și mi le-am băgat în buzunar. Din întâmplare, una din pietre avea o pată de vopsea. A fost vopsit ceva pe ea, era acolo plantație de pomi, cu stâlpi, cu de toate, și a căzut un strop de vopsea roșie. Mă întorc eu fericit și spun, domnilor, am găsit piatra lui David, uitați, cu sângele pe ea și am făcut eu mare caz. Toți au râs, s-au distrat și îmi țin acasă cele 5 pietre.
Ca amintire,
din Valea Ela, exact din valea aceea. Locul este absolut exact și dacă aș duce un militar și i-a spune, uitați-vă, aici ar fi o bătălie, cu siguranță omul ar găsi și ar fixa linia de bătălie în acest punct. David coboară și ia pietrele și merge în întâmpinarea filisteanului. Când filisteanul vede că vine un tânăr, fără nicio armură, foarte frumos, cu un păl blond, probabil așa căzut până pe umeri, așa cu un ochi albaștri, vesel, înaintând așa, cu siguranță, începe să înjure. De
toți, se simte
Dumnezei,
umilit, jignit.
De toți Dumnezei, înjurături din acelea oribile. Ce? Îți bai joc de mine? Vrei să mă socotești un nimica? Da, știi că astăzi te dau la păsările câmpului să te mănânce. Și înjură și înjură. Însă nu și-a dat seama cu cine are de-a face. Și îi răspunde, ce, tu vii la mine cu sabie, cu suliță și cu lance, dar eu vin la tine în numele Domnului oștirilor, Dumnezeul oștirilor lui Israel, pe care l-ai batjocorit. În ziua aceasta, Domnul te va da în mâna mea și te voi lovi, îți voi lua capul și voi da astăzi trupurile moarte ale taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarilor pământului. Și tot pământul va cunoaște că este un Dumnezeu în Israel. Amin.
Amin.
Vă dați dumneavoastră seama ce cuvântare, ce predicație.
O declarație David. De credință.
Fantastic. Fantastic. David nu s-a scos pe el în evidență. David l-a scos pe Dumnezeu. Și vorbea cu atâta certitudine ca și când evenimentul deja era împlinit. Astăzi îți voi tăia capul și armata ta va fi pradă păsărilor care se vor înfrunta din trupurile lor.
Încredințare în tot ce avea să facă
nu
Dumnezeu
pentru poate, mine. Poate, sigur, cu certitudine, să știi că așa se va întâmpla. Și îmi imaginez că în clipa următoare, uriașul parcă n-a înțeles bine, parcă n-a văzut bine și ridică așa un pic coiful, ia să mă uit, măi, cine e ăsta? Cine are curaj să spună așa ceva? Și înaintează spre el și își dă puțin coiful de fier. Filistenii au fost primii care au introdus fierul în Israel. Epoca fierului vine odată cu ei și ei erau meșterii în fier. Ei au fost primii care au confecționat armuri de fier. Vă dați seama cum au fost nemții primii care au venit cu tancuri puternice.
Un totdeauna mare.
Primii care vin cu o armă sunt cei mai grozavi. Și cu această armură de fier sclipitoare în soare, lustruită bine, și-o dă puțin la o parte, se apropie de David. David își bagă mâna în traistă, ia o piatră, o pune în praștie, o învârte bine, brrr! Și când îl pocnește pe filistean exact în fruntea care s-a golit, Biblia spune că s-a înfipt piatra. Adică n-a mai căzut. A făcut o gaură în os și a rămas în capul lui. Filisteanul a și căzut la pământ. David nu mai lasă nicio clipă, vedeți, omul care știe,
nu
aleargă din trei sărituri, este lângă el, îi scoate sabia din teacă, el nici nu avea sabie, scoate sabia din teacă, pac, i-a și tăiat capul. În două clipe, nici n-au răsuflat bine armata lui, mă, ce s-a întâmplat? Și îl vede pe David cu capul filisteanului în mână, aleargă spre Saul. Împărate, uite, capul lui Goliat, capul lui Goliat. Și când au văzut filistenii treaba aceasta, au ia la fugă mâncând pământ.
Pentru asta,
asta a fost bătălia.
Exact pentru asta, exact asta a căutat David să facă. Avea o armată alături. Și armata, dacă nu ar fi fost atât de dezechilibrată de ceea ce văzuse, ar fi putut lupta, dar el cu gestul lui a împiedicat orice vărsare de sânge.
Vedeți ce întorsătură. Din niște oameni care tremurau, într-o clipă devin niște curajoși, un singur gest, un om al credinței, al curajului și al eroismului, a schimbat completamente o întreagă armată din depresie în curaj și în ziua aceea a fost o victorie mare, iar poporul Dumnezeu pentru mult timp a fost eliberat de presiunea teribilă a filistenilor.
Domnule pastor, aș vrea să vorbim puțin trecând dincolo de câmpul de bătaie. Aș vrea să ne oprim puțin la armură. Există într-adevăr în final o armură care ne trebuie și pe parcursul vieții de credință, platoșa și tot ce vine de la Dumnezeu. Problema este că noi trăind în această lume, preluăm armurile vremurilor, preluăm straiele vremurilor și aceasta devine o adevărată greutate pe umerii noștri. În loc să fim aceiași oameni verticali, pe care și-ar dori Dumnezeu. Noi ne dăm după vremuri și aceasta apasă și pe capul nostru și pe umerii noștri. În loc să rămânem ai lui Dumnezeu, noi avem alte preocupări.
Da, v-aș povesti o întâmplare. Când eram la liceu, se făcea sport destul de bine și cred că se făcea ceea ce nu se mai face astăzi. Aveam sală de sport, aveam aparate, o mulțime. Și printre multe altele trebuia să facem sărituri la o anumită ladă, cred că era cam de vreo 2 metri și ceva lungime.
Plină
și,
cu nisip.
Nu, era din așa și se spuneau mai multe caturi, se înălța și noi trebuia să facem, ne luăm avânt și să sărim peste aceasta. Era o anumită tehnică,
capra.
Să vii, să faci o bătaie, să pui, să faci. Mă rog, eu niciodată nu am putut să sar în tehnica dată de profesor. Niciodată. Mi-am găsit o propria mea tehnică și săream până la ultimele caturi. Săream la aceea, o zburam peste ea. Dar profesorul râdea de mine că eu nu sar după tehnica lui. Eu aveam modul meu unic de a sări. Și de ce am spus acest lucru? Pentru că oamenii au creat anumite șabloane, au creat anumite tehnici, au creat anumite obiceiuri, hai să numesc așa. Și ca să fii în mod cu vremea, trebuie să te conformezi lor.
Ca să fii acceptat și să fii în rând.
O mulțime de aceste lucruri sunt anacronice, sunt împotriva tuturor. Să zicem, e moda să ne ducem cu mânecuță scurtă. Și te uiți acum când sunt 2-3 grade doar, vin doamne și domni cu mânecuță scurtă. Măi, dar frig, bă, tremur de frig. Da, dar ce să fac, așa să ține, așa vreau
așa
să
e modelul.
Așa e modelul. E o prostie, măi, n-are rost. Sau când e foarte cald, îmbrăcat, cravată, treburi, măi, dă jos asta, măi, ia-ți o bluză subțire. Păi nu trebuie să fiu la cravată, că, mă rog, sunt domnul
asta
profesor,
eticheta.
Sunt domnul cutare. Lasă-mă încolo, mă, că transpir, e vai de capul tău. Simte-te bine, măi, fii modest, fii moral, dar simte-te bine. Sunt o mulțime de șabloane care trebuie să te încorsetezi în ele, ca David în armura lui Saul, care te împiedică, te îngreunează și îți ia din forță, din elan, nu mai poți să fii tu însuți. Dar oamenii vor să poarte această etichetă, vor să fie în rând cu. Din această cauză nu mai avem astăzi David. Avem Saul și avem ce vreți să spuneți, dar nu mai avem David. De ce? Noi îi distrugem. Noi le oferim armura, noi le oferim metoda, noi le oferim hrana, noi le oferim băutura, noi le oferim gândirea, religia. Și nu-i lăsăm pe oameni, nu-i lăsăm pe oameni să aibă propria lor experiență.
Personalitate și creativitate.
Le distrugem personalitatea. Și așa de rău îmi pare când văd pe foarte mulți părinți care țipă la copii, fă așa, fă așa, fă așa, fă așa. El nu se simte bine așa. Văd copii și am mare durere, care sunt forțați să facă o școală. Chiar acum am un băiat, 5 ani de zile, și-a pierdut timpul și banii la o școală. Și apoi a plecat în altă parte. Spun, măi, de ce nu te-ai dus de la început? De ce n-ai schimbat după primul an? Ce? N-am vrut să supăr părinți. Îi forțăm pe oameni, pe copiii noștri.
Să facă ce vrem.
Îi forțăm să meargă în armura noastră ca să realizeze visul nostru. Vreau copilul meu să fie doctor, vreau să fie popă, vreau
ce
să fie cutare, vreau să fie cutare. Dar copilul tău nu vrea asta. El e înclinat spre altceva. El vrea să fie pictor, el vrea să fie inginer, el vrea să fie aviator, el vrea să fie altceva. Lasă-l ce vrea să fie. Ajută-l, canalizează-l pe ceea ce vrea să fie. E copil care scrie cu stânga. Nu scrie cu stânga, cu dreapta. Dom'le, lasă-l, dacă mintea lui e făcută pentru stânga, lasă-l la stânga. Ajută-l, fă să facă treaba aceasta.
Să facă treaba bine cu stânga.
Noi încercăm de la copiii noștri până la toți cei din jurul nostru să le oferim armura noastră.
Să-i schimbăm după
dacă
mintea
mie îmi place să spunem merele, mănâncă mere, dar lui îi plac perele. Lasă să mănânce dacă îi plac perele, lasă să mănânce perele, nu-l obliga, nu-l forța. Dar atât suntem de
egoiști.
Rigizi.
Da.
Suntem rigizi, suntem un fel de dictator, eu știu dacă sunt tată, dacă sunt învățător, dacă sunt profesor, dacă sunt președinte, dacă sunt patron, eu știu toate.
Eu știu mai bine decât tine.
Asta e problema. Vă spun și din cauza aceasta, cei mai mulți suferă copiii. Săracii de ei sunt forțați, sunt obligați și pe urmă nu le mai place nimic. Și în fond nu le mai place nici religia. Vai, cu atâția copii am stat de vorbă și m-am jucat și spune, vai, copilul meu nici nu vrea să audă, copilul meu nu-i place. Nu cred că nu-i place. Ba da, îi place, dar trebuie să știi ce să faci. Și când am stat cu ei și ne-am jucat, copilul lui a plăcut foarte mult. dar faptul că eu îmbrăcam totul în hainele mele și nu lăsam să fie el, vedeți?
Copilul îi venea greu.
Noi trebuie să descoperim un lucru, propria noastră relație cu Dumnezeu. Și cum o descoper? Cu praștia mea, cu toiagul meu, cu oițele mele, cu mașinuțele mele. Deci trebuie să descoper relația mea cu Dumnezeu. Dacă eu nu las pe copilul meu să descopere această relație, dacă totul vreau să-l fac eu, nu-l las să treacă strada, nu-l las să cumpere o pâine, nu-l las să vină de la școală singur, nu-l las să treacă cu greu un examen, lasă-l, domnule, să se chinuie un pic. Ia odată 4 și pe urmă nu o să mai ia 4 dacă are în el un pic de ambiție. Dar noi vrem să-i scutim de toate problemele. De ce? Vrem să îi îmbrăcăm în armura noastră. Vrem să arate perfect și nu îl lăsăm să crească, să se dezvolte. David așa a crescut. În ziua aceea, când a avut curajul să-și dea jos hainele lui Saul, în ziua aceea David n-a mai fost un copil, a devenit un om mare. Atunci a câștigat bătălia când a dezbrăcat hainele lui Saul. A avut curajul să-i spună: împărate, îți mulțumesc, dar nu pot să îmbrac hainele tale. Vă dați seama ce însemnează acest lucru?
Un afront?
Un afront teribil. A spus: împărate, te rog frumos, nu pot. Dacă vrei să mă las să merg la luptă, lasă-mă să merg eu. Extraordinar. Aici îmi place de David, vă spun, mai mult decât orice. Mai mult decât orice.
Sigur, la orice alt eveniment vom ajunge, vă va plăcea la fel de mult de David, dar deocamdată suntem cantonați aici. Și totuși, noi, până la sfârșit, va trebui să avem o armură. Vom pune pe noi o armură.
Păi, eu știu că aveți una altă, dar uitați ce spune despre această armură într-un mod extraordinar, de-a dreptul extraordinar. Marele Pavel spune așa: stați deci în picioare după ce v-ați încins mijlocul, dar repet ideea, stați deci în picioare, adică
voi, ceea ce sunteți voi.
Fiți voi.
Da.
Davide, stai pe picioarele tale, nu pe ale lui Saul. Fii tu ce trebuie să fii. După ce v-ați încins mijlocul cu adevărul, ați îmbrăcat platoșa dreptății, ați încălțat picioarele cu râvna Evangheliei, v-ați luat pe braț scutul credinței, v-ați pus în cap coiful mântuirii și ați luat în mână sabia Duhului.
E, armura asta nu este grea pentru nimeni.
Asta este armura. Nu e a lui Saul, nu e a lui Ionatan, e a Domnului. Această armură trebuie să o îmbrăcăm. Când eu pe picioarele mele voi îmbrăca armura Domnului, adevărul, credința,
neprihănirea,
dreptatea, râvna, Duhul Sfânt, atunci
voi
nu
fi
poate
apărat din toate punctele de vedere.
Niciun Goliat nu mai stă înaintea mea. Niciun Goliat. Toți vor cădea. Această armură trebuie să o luăm. Dacă acest lucru îi învățăm pe copii, lor le plac armele, le plac să fie puternici, le plac să fie biruitori și spun: foarte bine, uite, eu vreau să-ți dau ceva care e invincibil. Și încep să le prezint aceste lucruri, copiii își doresc. Dar trebuie să știm să le prezentăm. Dragi părinți, prezentați-le adevărata armură, adevărata demnitate citită la David. Și veți avea copii asemenea lui David. Copii, uitați-vă la acest tânăr formidabil, formidabil, care a ajuns mare nu făcând exerciții la sală și ridicând greutăți, ci a ajuns mare umblând cu Dumnezeu și apărându-și oițele. Așa a ajuns mare. A ajuns mare pentru că n-a putut să suporte pe ceilalți înjurând. Să nu te mai aud lângă mine înjurând. Ai auzit? Plec de lângă tine dacă tu mai înjuri.
Eu îl iubesc pe Dumnezeu.
Eu îl iubesc
și
pe
nu
Dumnezeu.
Suport ca tu să vorbești așa.
Da, așa a ajuns mare. Dragii mei, așa puteți crește ca David.
Domnule pastor, mai avem 4 minute, timp în care aș vrea să părăsim câmpul de luptă și să vedem unde merge David. Se întoarce la tatăl lui sau merge la Saul?
Îmi dați voie să povestesc o întâmplare.
Vă rog.
Cred că aveam vreo 28 de ani, eram într-un moment extrem de critic, când poliția a venit la mine la biserică să facă verificări la lucrările care aveau loc, erau porniți să ne facă tot ce se poate rău și în repetate rânduri a venit, a măsurat tot ce s-a lucrat pe acolo, a cerut bunuri, a cerut acte, cine a făcut, cum a făcut, o mulțime. Și într-una din zile vine majorul cu doi ofițeri și spune, vă rog să-mi dați actele cu tare, actele cu tare, actele cu tare. Tremurând de frică, mă rog, eu i-am invitat în casă, le-am oferit și în timpul acesta, unul din acești ofițeri se așează pe scaunul de la pian. Nu aveam prea multe scaune. Eu vorbeam cu majorul, cu ceilalți și el, acolo la pian, se uită pe o partitură care era deschisă la pian și scria David și Goliat. Când David și cu Goliat s-au întâlnit și s-au luptat. Era cântarea aceasta. O aveam eu pe pian. După ce am terminat discuția, îmi spune, diseară la ora 7 vă prezentați la poliție. Wow, ce frică mi-a fost! Am zis că atunci gata-i cu mine. Când mă duc la poliție, era exact acel ofițer mai tânăr, mă ia deoparte și când se înceapă vorba, spune, ascultă, domnule, ia te rog, spune, cine a fost David și cine a fost Goliat? Și cum tu nu știi? Nu știu nimic. O oră am povestit acolo cu el despre David și Goliat. O oră. După o oră spune, știi ce? Acum scrie repede ce spun eu ca să termină toată povestea asta. Și am plecat de acolo atât de fericit, zic, Doamne, aș mai merge odată la poliție, că uite, și i-am spus lui, știți, dar de ce nu veniți la biserică? Cum să venim? Nu-i voie. Dar zice, uite, veniți voi la noi și ne povestiți. Atunci am fost poate cel mai fericit de vizita la poliție că i-am povestit acestui ofițer care nu știa nimic. Și parcă îmi venea să plâng, cum, domnule, cea mai cunoscută istorie biblică, David și Goliat, tu să nu o cunoști, nu știu nimic. Și cu lux de amănunte i-am povestit tot ceea ce voi, dragi copii și dragi părinți, știți despre David și Goliat. Încă mai sunt mulți oameni care nu știu această poveste. Povestiți-o la cât mai mulți, pentru că lumea s-ar face mai bună. Aceasta este experiența mea cu David și Goliat, pe care n-am stuit toată viața mea. Da, dacă am terminat pe am câmpul terminat de lupta. Bătaie, David trebuia să se întoarcă acasă, însă Saul pune mâna pe el. Ho, tinere, stai aici, am nevoie de tine. Uite, vreau să-ți dau un regiment sub comanda ta. Ești viteaz, ești capabil, te pun pe această parte de vest unde atacă filistenii și te rog să aperi această zonă de filisteni. Și David își ia în primire slujba. Ceea ce vreau să vă citesc, că are o foarte, foarte mare greutate, sunt cuvintele din raportul biblic care spune așa. Și Saul a văzut și a recunoscut că Domnul era cu David și Mical, fiica lui Saul, îl iubea. Și Saul s-a temut și mai mult de David. Și Saul i-a fost vrăjmaș lui David în toate zilele sale. Și căpetenile filistenilor ieșeau să prădeze. Și a fost așa. Ori de câte ori ieșeau ei, David reușea mai mult decât toți slujitorii lui Saul. Și numele său a fost foarte prețuit. Ce vă spune dumneavoastră acest lucru? În primul rând, victoria lui David. Oriunde mergea, David reușea. Îi bătea pe filisteni și regatul lui avea succes. Să bucură regele? Nu se bucură. Ei, acum vom începe un nou episod, data viitoare, probabil, două caractere diferite. Un om de succes și un om plin de invidie și gelozie. David a fost ajutat de Dumnezeu oriunde a mers, însă succesul său îi va crea în curând o mare problemă. De aceea, dragi tineri, să nu vă temeți când după un mare succes veți avea greutăți și piedici. Așa a fost și David. Succesul său i-a adus mari necazuri.
Despre această problemă vom discuta săptămâna viitoare, dar să nu uitați, dragi prieteni, faptul că noi am vorbit despre portretul lui Saul. Am văzut care sunt caracteristicile cele mai importante și de ce s-a manifestat Saul așa. Era un om al lui Dumnezeu și un om care nu voia să fie lângă Dumnezeu. Numai bine, ne întâlnim săptămâna viitoare la o nouă filă a Jurnalului de Studiu.